Добар ден на сите слушатели на SBS радиото. Јас се викам Елизабета Стојановска, по потеко сум од Тетово, живеам тука во Сиднеј, во Австралија. Е сега ќе се запрашаме како се слави во Тетовскиот крај. Празнувањето започнува на Велики четврток, кога домаќинката стануе рано на сабајле пред да излезе сонцето и го вапцува првото јајце, со кое ги помазнува домашните по лицето, викајќи црвено-бело. Тоа се прави за здравје и за среќа. Е токму тоа јајце се чува пред икона целата година, а јајцето од лани или од минатата година се закопува у бавча. Е сега другиот ден е Велики петок или Голем петок, кој се смета за најтежок ден и не се работи ништо, а секако се јаде посен граф без зејтин, се разбира тетовски граф. Е сега попладнето жените од православната вероисповест, сите жени од во Тетовскиот крај одат со своите тетки, стрини, јетрви, зови во посета во трите цркви со јајца и со цвечиња. И затоа овој ден во Тетовскиот крај се вика Ден на жените, кога сите одат во црквите. Тоа го нема во другите места во Македонија и мислам дека е специфично за Тетово. Другиот ден е Велика субота или сабота, е најдолг ден у Тетово. Се чисти, се спрема јадењата, трпезата за другиот ден и секако се довапцуваат јајцата. А вечерта црквите са преполни со верници, кога одат сите во црква и токму на полнот го чекаат Христовото воскресение. Е сега, другиот ден е Велик ден и како што викаме ние тетовчаните, во Тетово мора све да биде чешитно и различно. По тетовските улици за време на овој голем христијански празник ретко може да се види жена. Сите мажи од православната вероисповед заедно со децата ги посетуваат куќите на бабите, тетките, вујните, стрините, одат да го честитаат празникот. Е сега, децата секако се облечени во нови алишта, почнувајќи од кондурете, па се поред и одат заедно со татковците од куќа у куќа со кошнички за собирање на црвени јајца. Секако тука им даваат и пари. Вујните, тетките, стрините, роднините им даваат пари на децата. Во секоја христијанска куќа трпезата е спремна и наместена. Домаќинката исто така дотерана, како што викамо ние, и чека гости. Прво се послужува со сладко и со вода, а се разбира, тоа треба да биде домашно сладко. Е се, одењето по куќи се почнува рано на сабајле, затоа што зависно од колку куќи треба да посетат мажот со децата, некогаш има 15-20 куќи и така од сабајлето до вечерта. Како што викаме ние, тетовчаните, мужите са на мука, цел ден да јадат, да пијат и муабет, па се додека вечерта, додека не дојдат дома, се разбира. Е сега може би некој ќе рече дека овие јадети не се добри, ама у Тето е најголем грев куќата за Великден да ти е празна и затворена. Ако тропне некој или дојде и вратата да е затворена или да нема никој дома, тоа се смета како грев. Великденските празнувања потоа завршува со Источен петок или како што го викамо ние Балаклија, тоа е петокот после Великден, кога тетовчаните ја посетуваат црквата Света Богородица во гарниот дел у Тетово, у Горно Мало, која што се наоѓа, и после одат на традиционален излет покрај реката Пена до местото Баниче. Ја користам оваа прилика на сите слушатели да им го честитам овој голем христијански празник Великден за многу години, да е денот до година повесели.